No niin, sisaret ja veljet, kello on 1:30. Ja aloitetaan toivelaululla, jos jollakin on joku toivelaulu.
Näin toiset aamulla nukkumaan.
Sitä ei ole meidän kirjassa. Ei ole valitettavasti. Kaikki sen tuntee kyllä. No nyt se tulee jo tuolta.
Se on kaunis.
Mun otin konttiin
laulu.
Joo. No. Käden alla isän rakkaan. Katsotaanpas mikä. Laulu numero 300. Hyvä.
Mä kerron tuosta laulusta jotain kaunista kohta.
Hyvä.
Eveli, saatko sä seuraava, niin 329.
Mutta, joo, nyt otetaan se ehkä sitten lopuksi, mutta tämä 300 aluksi.
300.
300. Käden alla isän rakkaan. Siinä on noin, mutta katsotaanpas.
7.
Otetaan ensimmäinen, toinen. Ja kuudes. Seitsemäs. Kertovan, mistä hän aikoo puhua. Hyvin tutuista asioista, mutta nehän ovat aina tuoreita. Ja Antti, aloitatko alkurukouksella ja sitten alat puhumaan ja kertomaan siitä aiheesta, jonka sinä olet ajatellut. Ole hyvä.
Pannaan kädet ristiin, hiljennymme. Armollinen, taivaallinen Isämme, kiitämme, että sinä olet meitä kaikkia rakastava ja lapsiasi siunaava Isä. Ole Herra kanssamme ja anna meille sitä, mitä me tarvitsemme. Ole Herra ylistetty ja kiitetty, vapahtajamme nimessä. Aamen. Lupasin tästä laulusta sanoa jonkun sanan, siis käden alla, isän rakkaan. Siellä minun lapsuuden kotini lähettyvillä, siellä on tuota semmoinen iso mäki. Siinä lähettyvillä siellä on avaria peltoja siellä Lirponmäellä ja muutamia taloja. Siellä on Varvalinkin talo, jossa mä olin pikku nuorena poikana renkinä ja sain 175 markkaa päivässä, eli vajata 2 nykymarkkaa, tai semmoinen silloin, kun markan aikana vielä oltiin. Ja siinä vieressä oli sitten Emil Kauppinen, vanha ukko, eleli siihen aikaan, kun minä hänet muistan. Mutta Emil, kuulkaa, nuorena poikana, lähti sieltä kotinsa alueelta sieltä ja hänen oli tarkoitus päästä Kotkan satamaan. Ja mutta kun siihen aikaan, niin hän ajatti, että paras on vaan aina kävellä päivän matka ja illan suussa yrittää maantien varresta löytää joku mökki tai talo ja kysyvät, jos emäntä antaisi minun yöpyä sillä ehdolla, että minä luppaan pilkkoa puita ja kannan vesiä sillä, että olen emänälle aluksia. Niin hän tällä tavalla meni Kotkan satamaan, oli kesän töissä ja syksyllä, kun pantiin satamaa kiinni ja vähennettiin väkkeä, niin Emeli tuli samalla tavalla Lirponmäelle. Ja toisena keväänä taas Kotkaan ja syksyllä takaisin Lirponmäelle, kun hän kolmantena syksynä tuli Lirponmäelle. Niin hän kuulemma siellä kotinsa uuninpankolla istui ja laski rahat ja katsoi, että nyt riittää. Tämä poika lähtee Amerikkaan. Ja niin se Emil lähti Amerikkaan ja kun hän sinne pääsi johonkin tämmöiseen kaivostöihin ja minkä liekkä, niin hänen kaivoksiin töihin. Kun hän kerran myöhemmin sanoi tällä, että hän oli niin lähellä jo, niin syvällä siellä, että hän oli lähellä jo kovalla mäkkeä, että hän kuuli jonkun hytösen lehmän kello äänen. Niin tuolta joku sanoi, että mitä varten sä et tullut siitä suoraan, että miksi sä maanpintaa pitkin ja laivalla tulit pois sieltä. Niin Emeli kun sanoi, että kun hän sinne Amerikkaan pääsi ja vuokraemänältä sai, jostain talosta sai sitten huoneen, missä hän sai asua, niin emäntä antoi hänelle huoneen ja olihan siellä tuoli ja pöytä ja sänky ja vähän naulakkoakin ja jotakin hyllyä, niin minkä hän tavaroita on laittu. Niin. Sitten se yhtenä päivänä niin emäntä oli kiikmuttanut sinne hänen pöydälle pienen kirjan. Ingersolin kirjoittaman kirjan. Hän tuota katseli sitä ja ihmetteli, että mikä merkillinen kirja. Se on tämmöinen, joka esittää, että Jumala ei ole olemassakaan ja maailma ei ole luotu, se on kehittynyt, niin Emeli ajatti, että hyi mikä kirja. Se meni ulkoa, haki kaksi puutikkua ja kantoi sen kirjan tikkujen välissä ulos. Ja emäntä kun huomasi, että se kirja on hävinnyt, niin se on Emeli vissiin se hävittänyt jostain syystä, niin se emäntä kiikutti toisen samanlaisen kirjan sinne Emelille pöydälle. Ja Emeli rupesi sitä uudelleen lukemaan sillä seurauksella, että Emelistä tuli Jumalan kieltä. Ja tuolta hän ei enää uskonut ollenkaan, että Jumala olisi mitään luonut, eikä Jumala ole olemassa ollenkaan, että kaikki on kehittynyt itsestään. Ja kun ne hänen työvuodet vierivät siellä Amerikan mantereen puolella, niin Emeli tuli lopulta sitten Suomeen ja Hankasalmelle ja oli taas Lirponmäellä. Kuinka ollakaan yhtenä päivänä Emeli oli Rautalammilla ja oli sunnuntaipäivä, niin hän meni Rautalammin kirkkoon Jumalan palvelukseen. Ja tuota, kun se Jumalan palvelus loppui, viimeinen virsi laulettiin ja rukous Herran siunaus ja loppusoitto soitettiin. Kansa lähti pois ja Emeli menikin kirkkoherran perässä sitten sinne sakastiin päin. Niin kirkkoherra kääntyi ja sanoi, että kukas se sieltä tulee? No Emel Kauppinen. Jaaha, mitäs asiaa Emel Kauppisella on? Ja hän sanoi, että ei se niin ole. Mikä ei ole niin? Ei Jumala ole olemassa, vaikka työ sillaa saana sitten on, eikä Jumala ole mitään luonut. No mistä se Emeli on tämmöisiin ajatuksiin tullut? Minä olen kuule lukenut noita Ingersolin kirjoja. Lue sinä vaan, Emeli Kauppinen, kun teidän nimi oli, niin lue sinä Emel Kauppinen vaan niitä Ingersolin kirjoja. Kyllä se isä sieltäkin vastaan tulee, siis Jumala. Niin se sanoi Emelille, tämä hänen tyttärensä rouva Minkkinen kertoi minulle tämä, että tämä on tosi tarina. Lopun kertoo minun äiti. Hän oli, tietääkö joku, kuka on Mirjam Kettunen? Hän oli Kettusen Mirjamin kanssa Lirponmäellä, siinä Varvalin Jussin luona, kun se oli semmoinen meille ystävällinen huusholli ja maalaistalo siellä. Niin ne piti siellä iltaseuroja. Ja äiti, kun oli lauluihminen, niin hän otti sen meidän vanhan laulukirjan, Arventtilauluja, vai mikä se liian ollut nimeltään, semmoinen pienempi kuin tämä. Sionin laulu, ja se pieni kirja oli hänellä. Ja hän jakoi niitä sitten muutamaan kappaleen ja niitä semmoisia lauluvihkosia taikka kirjasia ja Kettusen Mirjam oli hyvä laulamaan ja äitikin oli. Niin hän kysyi sitten sieltä, kenenkäs lempilaulu lauletaan, niin yksi ehdotti yhden ja se laulettiin ja toinen sitten ja se laulettiin ja vissiin kolmannenkin ne vielä lauloi ja sitten äiti kysyi lopulta, että onko täällä vielä kellään pitää lempilaulua. Sieltä nosti vanha mies kätensä, se oli Emel Kauppinen, se äskenen mies. Nosti kätensä ylös ja sanoi, että minä olen tätä teidän laulukirjaa katsellut ja minä ehdottaisin tämän laulun käden alla isän rakkaan, varjon siunatun mä sain, linnan vahvan kunniakkaan, tuen turvan tuskin sain. Kiitos isä korpitiellä, yksin en nyt kuljekaan, kanssani käy paimen siellä, sylissään mä lepään vaan. Tuli se Jumala vastaan Emelinkin elämään. Eikö se ole ihana? Tytär kertoi. Ja äiti kertoi vielä, että se oli siellä kokouksessa. Ja kyllä se näin on. Ja jos Herra oli hyvä Emelille, miksei hän ole hyvä sinullekin? Ja nyt sitten mennään siihen asiaan lyhyesti. Mä tiedän, että toiset lähtevät jo mielellään pois. Tiedättekö, Minä olen tämmöinen vanha, eläkkeellä oleva veli, henkilö, olen mitä olen. Niin mulle tuli mieleen Turussa kotona, että ja minä en mitään ihmeellisyyksiä puhu. Minä ottaisin yksinkertaisia, tarpeellisia asioita. Ja tämä seuraava tarpeellinen asia löytyy, jos haluatte sen Raamatusta etsiä, niin se on 4. Mooses 6. luku jakeesta 22 eteenpäin. Taikka löydätte sen kyllä tätä laulukirjan lopustakin. Jos avaatte takaa kannen ja otatte sen toiseksi, sen keskimmäisen otsikon, sen nimi on Herran siunaus. No niin, älkää nyt ottako kuulokojetta pois korvasta ja ajatte, että voi Antti sentään. Se on niin tuttu meille. No niinhän se onkin tuttu, mutta siitä huolimatta. Joo, se on 6. luku ja jae, jae 24 on se varsinaisesti, se alkaa siitä. Mutta kuunnelkahan nyt. Tämä Herran siunaus, niin se on se usein liitetään juhliin ja Jumalan palveluksen loppuosaan. Sillä on semmoinen tietty nähtävä, semmoinen tietty rooli olevinaan meillä. Mutta tiedättekö, kun te luette tämän ja katsotte, missä se on annettu. Herran siunaus annettiin alun perin erämaan keskellä. Siellä erämaassa vaeltaville ihmisille, jotka olivat väsyneitä ja loppuun uupuneita ja melkein voi sanoa, että luttuun lyötyjä. Sinne se annettiin. Sinne Herra toi silloin siunauksensa omalle kansalleen erämaavaelluksen aikana. Ja sen tämän siunauksen varaan he saivat jäädä. Ja nyt voidaan ajatella, että Herra tuo siunauksensa sinunkin elämään, ei ainoastaan Jumalan palveluksen loppuun, vaan sinne arkiseen elämään, sen elämän huolien ja murheiden ja taakojen keskelle. Ei Herra ole sinua unohtanut. Se alkaa näin, Herra siunatkoon sinua, huomatkaa. Ketä Herra siunaa? Kuka on se Herran siunauksen oikea postiosoite? Huomatkaa, ei siinä sanota, että Herra siunatkoon teitä. Se on yksikössä. Herra siunatkoon sinua. Ihmisen minuutta sitä, että mitä minä olen, että kuka on se siunauksen postiosoite? No minä. No nyt sitä ihmisen minuutta selitetään niin monella tavalla. Nyt tämä tulee hiukan psykologiaa tähän, tai sosiaalipsykologiaa, suokaa se anteeksi, mutta tämä on joskus vähän tarpeen, että ihminen niin kuin se havahtuu ajatuksiinsa. Puhutaan semmoisesta kuin reaaliminästä. Tehän ymmärrätte heti, kun tuo nimikin sanoi, että mistä se kertoo, mitä se pitää sisältää. Eli se on tuommoinen yksityinen minä, se reaaliminä. Se on jotakin sellaista, että mitä minä en kaikkia jaa toisille. Minkä minä tiedän ja saatan kätkeä sen. Jollekin ani harvalle saatan kaikkia kertoa, kaikkien edes kerro. Minä yksin tiedän. Minä tiedän ajatukseni, tunteeni, virheeni, puutteeni. Niin tätäkö se tarkoittaa tuo, että tätäkö se Herra siunaa? Sitä, mitä minä olen pohjimmiltani, perimmiltäni, todellisuudessa, se reaali minä. Sitten on tämmöinenkin käsite kuin sosiaalinen minä tai sosiaalinen minuus. Se rakentuu siitä, että sinä kuulut johonkin luokkaan, sinut jotenkin yhdistetään semmoiseen ja katsotaan, että sä olet sellainen. Tai sinut yhdistetään johonkin ryhmään tai seurakuntaan, niin sä saatat kuulua adventtiseurakuntaan. Joillakin ihmisillä, jotka ovat adventtikirkon ulkopuolella, heillä on tietty käsitys meistä, tietty käsitys sitten sinustakin. Jotkin asiat tai arvot ovat näille ominaisia, johonka sinä kuulut. Siis tätä on se sosiaalinen minuus. Tämäkö tässä on kyseessä? Sitäkö se Herra siunaa sitä adventisti Anttia? Sitä adventisti pane siihen se oma nimesi senkö takia, että kun mä olen tämmöinen olevina, niin vaikka ei ihan aina tiedä, että onko se sitten todellisuudessa ihan sitä, mitä hänen pitäisi olla, mitä ihmiset kuvittelevat hänen olevan. Taikka sitten se, onko siinä kyseessä kenties ihanne minuus. Kun minä tiedän loppujen lopuksi, mikä olisi hyvää, mikä olisi arvokasta, mikä olisi jaloa, mikä kuuluu Jumalan lapsen elämään ja mitä Jeesus haluaa meidän olevan. Se olisi semmoinen jonkinlainen ihanne minuus. Minäkin haluaisin sitä olla, mutta kun en minä ressuka ole sitä. Minä puutun siitä niin paljon. Tähän kuuluu siis ihmisten ihailemat ominaisuudet ja luonteen piirteet. Tiedämme niiden vielä puuttuvan itsestämme. Ja tässä on sitten se semmoinen hetki mielessä ja ajatus, että mikä tässä on se Herran siunauksen oikea postiosoite. Herra siunatkoon sinua, siis ketään. Mitä minuutta? Se on sillä tavalla, että kaikista huolimatta juuri sitä Herra siunaa, sitä minuutta, mitä sinä todellisuudessa tällä hetkellä olet. Kun sinä olet rehellinen ja vilpitön ja avoin oman Herrasi edessä. Sellainen sinä ja minä. Me olemme silloin oikeita Herran siunauksen osoitteita. No niin, se on oikea postiosoite. Näin tulee mieleen. Herra siunatkoon sinua. Mitähän tuo sana siunata oikein tarkoittaa? Tämä siunaus tarjottiin niille erämaataipaleella oleville henkilöille, Israelin kansalle, siinä 4. Mooseksen 6. luvussa, jotka olivat matkalla uupuneita, väsyneitä, raihnaisia, haavoittuneita, ja joskus olivat ikään kuin Jumalan siunauksen ulkopuolella. Meidän täytyy sanoa, että tämä Herran siunaus muistuttaa meille ja kertoo meille siitä, että Jumala siunaa polvilleen lyödyn, väsyneen, uupuneen lapsensa, keskellä hänen maallista matkaansa ja taivallustaan, vaikka hän olisi matkalla ihan polvilleen joutunut ja tien viereen jäänyt, väsynyt ja uupunut ja masentunut. Tämä Herran siunaus kuuluu hänelle, siis sinulle ja minulle, tänä hetkenä, tänä päivänä. Sitten se jatkuu, ja varjelkoon sinua. Tämän päivän läksyssäkin voitaisiin ajatella, että ottakaa jotakin sieltä, ihan jos vähänkin tulisi mieleen, ja varjelkoon sinua. Se ei tarkoita, että Herra varjelee meitä vastoinkäymisiltä. Kyllä niitä tapahtuu Jumalan lapsenkin kohdalla, eikö niin? Parhaimpienkin Jumalan lasten kohdalla, jaloimpienkin kohdalla tapahtuu, me koemme vastoinkäymisiä. Ei Herra varjele niiltä, eikä vaikeuksilta, eikä sairauksilta. Niitäkin voi tulla kenellekään tahansa meillä. Joskus tuntuu, että Jumala sallii meidän joutua ihan kohtuuttomiin vaikeuksiin, niin kuin oli tuossa Joelin kirjan kohdassakin niin selvästi esillä. Ja tulee kysymykseen juuri tämä, niin kuin läksyn tutkistelukirjoittajakin, että miksi Herra näin sallii, miksi Herra näin tekee. Me emme sitä ymmärrä. Me voisimme silloin ihan olla vastarinnassa ja asettaa Jumalan hyvyys ja armo ja kaikki kyseenalaiseksi. Mutta se, mikä on tärkeintä tässä, on se, että Herra laskee kätensä varjeltavansa ylleen. Herralla on valta parantaa tai siunata sairaana. Herralla on valta antaa paremmat elämän olosuhteet. Tai hänellä on mahdollisuus ja oikeus siunata köyhänä, heikkona. Perusasia, pääasia on se, että perusasia tulee hoidotuksi. Että vaikka minun on näin käynyt, kuuntele tarkkaan, vaikka minun on näin käynyt, vaikka tällaista on tapahtunut, se ei tarkoita sitä, että Herra olisi kääntynyt minulle selkänsä ja jättänyt minut. Ei. Herra ei ole hyljännyt, hän ei ole jättänyt, hän on läsnä. Tältä ajatukselta Herra varjelee meidät. Ihmisen erämaahan luvataan siis vierelle tuleva varjelus. Kävi sitten Jumalan lapselle miten hyvänsä. Hän säilyy aina Jumalan rakkauden kohteen. Uskolla on toinenkin nimi ja se olisi toivo. Yhdessä laulussa, eikö sinne virressä lauluta näin, että mua auta Herra, mä toivon vaan, vaikka ei olisi toivoa ollenkaan. Muistetaan liittää tämä ajatus, vaikka tuo virren säe. tähän kohtaan ja varjelkoon sinua. Ajatukselta, että koska minua on näin käynyt, onko Herra minut hyljännyt? Ei ole. Ei ole. Sitä se tarkoittaa. Sitten siinä esiintyy kahteen kertaan. Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi. Niin, miettikää sitä, mitä se merkitsee pikkuselle tytölle tai pojalle siellä kätilön tuomassa. Ennen vanhaan tuotiin semmoisia pahvilaatikoita ja nythän perheessä on äiteillä pienet nätit ja vanhemmilla on pienet nätit paikat, mihinkä ne pannee pienen vauvan nukkumaan. Ja kun se on muutaman viikon ikäinen ja osaa jo vähän katsella ja kohdistaa katseensa, niin ajatelkaapas, kun äiti tulee siihen pienen lapsen sängyn lähelle siihen vuoteen myöhemmin. Siihen hollin pienen matkan päähän ja syntyy tämmöinen katsekontakti. Luuletteko, että se lapsi jää vaille jostakin hyvästä, kun se katsekontakti syntyy sen pienen lapsen, vauvan ja äidin katseen väliin? Voi miten paljon se antaa. Ja mitä se lapsi saa siitä? Voi voi, minä jotenkin sanomatta. Annatte sen ajatuksen kypsyvän mielessänne. Kyllä te sen tiedät. Näin se on. Ja se on sillä tavalla, että kyllä se on valtava. Miettikääpä sitäkin, kun kukko lauloi kolmannen kerran. Mihinkäs päin Pietari käänsi katseensa? Mihinkä päin? No mihinkäs päin Jeesus käänsi katseensa? Luuletteko, että Pietari sai jotakin? Siitä katseesta. Saiko? Pietari muisti sen, mitä Jeesus sanoi. Ja hän muisti sen, kun sinä palajat, vahvista veljiäsi. Ajatelkaa, mitä tässä sanotaan. Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa. Ja Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi. Tämä on tärkeää, koska se toistetaan. Armahtava Jumala tulee. Ja kasvojen yhteys merkitsee äärettömän paljon. Kun se tuodaan erämaassa näille väsyneille ja uupuneille, siitä he saavat elinvoimaa. Kasvoista luetaan kaikki asiat. Lapsen ja äidin välillä, Pietarin ja Jeesuksen välillä, sinun ja Jumalan välillä, kun Herra kääntää. Laupiat kasvonsa sinun puoleesi. Ja sitten siinä se jatkuu, ja olkoon sinulle armollinen, armollinen. Mitähän tuo sana hanaan hebrean kielellä mahtoo tarkoittaa? Se on vähän semmoinen sana, niin kuin semmoinen psalmissa 91, kun siellä kerrotaan, että kuka kaikki valtion varjossa saa yötyä ja olla, niin voi miten ihana siellä olla. Ja se pitää minusta niin hyvää huolta ja turvaa, niin se on ihan niin kuin meillekin pikkuinen Jasmin, kun se oli alle 3-vuotias, kun se semmoinen vuoden vanha justi osasi kävellä ja otti minuakin housunpultista kiinni, kun se tuli lähelle, kun se katsoi ukkiin ylläpäin, niin pakkohan minua oli ottaa se lapsi yli, ei siinä mikään auttanut. Voi hyvät ihmiset, se sana, että olkoon sinulle armollinen. Jos on rakastava äiti, rakastava isä, rakastava mummi tai rakastava ukki, kun se lapsukainen kääntyy tämmöisen puoleen, niin tässä tämä armo, olkoon sulle armollinen, esittää jotakin tämän kaltaista, mutta varmasti vielä paljon parempaa. Jos me inhimillisellä tasolla otamme sen lapsen syliimme ja hoivaamme ja hoidamme, ja sinä saatat laulaa jonkun nätin laulunkin ja hyräilet, ja jos et laula valmista laulua, niin keksit yhden ja sävelet sitä samalla. Niin kuin minä olen yrittänyt joskus tehdä pienelle tytölle. Minä aina keksin juttuja ja vähän hyräilen nekin. Ja lapsi viihtyy sylissä, se on kyllä kummallista ja ihmeellistä. Se Jumala on tämmöinen syliin ottava, hyvänä pitävä, koska hän pitää minusta kiinni. Minä saatan hänet jälleen kunniaan. Herra on hyvä, hän on armollinen. Ja piste. Hän ei esitä ehtoja hyvyydelleen. Kun lapsi kääntyy hänen puoleensa, hän on armollinen. Ja sitten vielä päättyy sanaan, ja antakoon sinulle, minkä? Rauhan. Rauha siis avautuu tässäkin erämaasta käsin. Se on ihmeellistä. Rauha ei ole ihmisen teko. Rauha on Herran siunaus. Rauha oikeastaan se vanha akkadian sana shalom, jonka hebrealaiset ottivat käyttöönsä. Sen merkitys on oikeastaan, se on monimerkityksinen, se on rikas sisällöltään. Se voi tarkoittaa hyviä suhteita, siis sinun ja Jumalan kanssa ja sinun ja lähimmäistesi kanssa. Mutta se voi myöskin tarkoittaa hyvinvointia, well-being, sanoo englantilainen. Ja kolmanneksi sana rauha tarkoittaa vielä eheytymistä. Näin se on. Jumala tietää, että meidän elämässämme on sirpaleita, on näitä palasia. Jokaisen rauhan takana niitä on, elämän sirpaleita. Mutta niin kuin siinä kauniissa laulussakin lauletaan, särkynyt saviruukku, ei niitä heitetä pois, niitä sirpaleita. Efesolaiskirjeen 2:14, niin kuin mä aikaisemmin jo mainitsin, Kristus on meidän rauhamme. Herra päättää tämän Herran siunauksen tuohon ajatukseen, että hän eheyttää meidät. Eheyttää meidät. Ja antakoon sinulle rauhan. Hyvä suhde ihmisen ja Jumalan kanssa. Sinulla ja Herralla. Kaunis, ihana. Näin se on siinä. Ja näin me voimme sanoa tuon rukouksen jälkeen. Aamen. Me on se käyty läpi. Jos jollakulla on nyt kiire, niin tämä ensimmäinen osuus loppu tähän. Saako te heti jatkaa toista? Jaksattekohan te enää? Aha. Tiettikö, minkä mä menisin toiseksi ottaa ja sitten panen laukkuni kiinni ja hyvästelen tietä ystävällisesti. No minä ajattelin, että eihän sitä nyt voi lähteä sillä lailla pois, kun kyllä se Isä meidän rukouskin on käsiteltävä. Sopiiko? Muutamilla harvoilla sanoin. Minä aikoinani luin, kun minä sain käsiini pienen kauniin kirjan, jonka kirjoittajina oli Suomen Evlut-kirkon piispat. Oliko väärin, kun kerroin teille? Se on kuin semmoinen yksinkertainen aapinen. Siinä on ne perusasiat niin rikas sisältöisesti kerrottu. Siinä halutaan niin kuin avata meidän ymmärrystämme ymmärtämään, mitä Jeesus halusi meille opettaa, kun hän opetti meille Isä meidän rukouksen. Ja katsellaan sitä ihan lyhyesti. Tämä Isä meidän on Jumalan, se on Jumalan perheväen rukous. Mikä se Jumalan perheväki on? Tuleeko jotain mieleen? Älä sano muuta kuin mieti sitä mielessäsi. Täällä maan päällä ne, jotka ovat Kristuksen puoleen kääntyneet, joiden Herra ja vapahtija Jeesus Kristus on, ne ovat kuuluvat täällä Jumalan maanpäälliseen perheväkeen. Ja tämän rukouksen Jeesus opetti ja on tarkoitettu Jumalan perheväen yhteiseksi rukoukseksi. Se on mallirukous, mutta ei se ole mikään malli kristityn rukous. Tuliko tuo jälkimmäinen ajatus selväksi? Ei malli kristityn rukous. Se on Jeesuksen opettama ja se on suurvelallisen rukous mieluumminkin kuin malli kristityn rukous. Ja siinä on kuultavissa uskomme sydän äänet. Rukous on ihmisen oikeus, mutta ei ansio. Mitäs ansiota meillä on? Mutta meillä on oikeus kääntyä rukouksessa Herran puoleen. Ja meillä on oikeus seurakuntana lukea yhteen ääneen Isä meidän. Niin se alkaa noilla sanoilla Isä meidän. Jumala on siis meidän kaikkien yhteinen Isämme. Onko sillä ajatuksella katetta? Jos vähänkin ja syvällisemmin ajattelette, niin niinhän se on. Ja näitä Isän yhteisiä lapsia olivat nekin, jotka olivat täällä laulamassa, eikö niin? Varmasti olivat. Me olemme hänen oikeita lapsiaan, otettu lapsiksi Jeesuksen Kristuksen kautta hänessä. Hän toimii siis hyvän Isän tavoin. Se tarkoittaa sitä, että tätä maailmaa ei ohjaa mikään kylmä laki, vaan rakastava Jumala, jolla on hyvän rakastavan isän sydän. Ja hän tekee sen ilman ansiotamme sulasta rakkaudesta ja hyvyydestä. Nykyistä maailmaa voidaan usein nimittää, että se on vähän tuommoinen isätön. Näin se on. Moni on kadottanut Jumalan ja on siksi eksynyt, väsynyt ja koditon ja isätön, harhaileva orpolapsi. Mutta meidän ei tarvitse sitä olla, koska isä odottaa tuhlaajalapsen kotiinpaluuta meidän jokaisen kohdalla. Ja myöskin niiden, joita me tunnemme. Ollaan niitä armon kätilöitä, rakkaat ystävät. Joka olet taivaassa. Isämme on taivaassa, mutta hän ei siitä huolimatta, sanotaan apostolien tekojen 17. luvusta, hei, hän ole kaukana yhdestäkään meistä, vaan hän on hyvin lähellä. Hän on tykönämme, meidän kanssamme. Hänessä me elämme, sanotaan siinä tekstissä, liikumme ja olemme. Hän on lähellä jokaista ja kuulee meidän kaikkien rukouksen. No niin, taivaalliset asiat ovat niin kuin varminta todellisuutta. Rukoilijaa näin ollen pitää yllä se, mikä taivaassa tapahtuu. Ja hänen läheisyytensä perustuu se, että hän on lähettänyt meille oman poikansa tänne maailmaan. Jeesus on tehnyt siis isän meille tunnetuksi, ja hän toteuttaa täällä isän tahtoa. Sitten tämä isän meidän rukous jatkuu sanalla, pyhitetty olkoon sinun nimesi. No niin, tämä ajatus Jeesus opettaa meille, että tässä oikeastaan meitä kaikkia kutsutaan lähtemään mukaan Jumalan nimen kunnioittamiseen ja pyhittämiseen keskuudessamme. Meillä kaikilla on syytä kantaa syvää huolta ja murhetta kansamme tämänhetkisestä tilasta. No niin, hän pyhittää. Ja meissä on vielä paljon pyhittämisen varaa ja tarvetta. Pyhä on se, mikä on erotettu Jumalalle. Ja tässä tällä tavalla Jumala kutsuu meitä työtovereikseen omassa kodissamme, seurakunnassamme ja siinä lähiössä ja yhteisössä, jonka parissa me toimimme. Me olemme niitä nöyriä alatien kulkijoita. Sitten tämä isä meidän rukous jatkuu sanalla, tulkoon sinun valtakuntasi. Kun sinä luet isän meidän rukousta, niin millä tavalla tämä Jumalan valtakunta tulee? Kun siinä sanotaan, tulkoon sinun valtakuntasi, se on vähän tuommoinen niin kuin huudahdus. Se on oikeastaan niin kuin sotahuuto, taisteluhuuto. Jotakin on tulossa. Ja se armon valtakunta tulee kaiken aikaa, joka päivä. Ja se kirkkauden valtakunta, senkin tulo on lähellä. Tulkoon sinun valtakuntasi. Valtakunta tuli Jeesuksessa, hänen teoissaan ja hänen sanoissaan. Ja valtakunta tarjoutuu meille kaikille vastaanotettavaksi joka päivä Jumalan sanassa, Jumalan sanan kautta. Ja tietysti Jumalan valtakuntaa tarjotaan meille myöskin Jumalan palveluksen saarnassa ja opetuksessa. Jeesus sanoo siellä vuorisaanassaan Matteuksen 6:33, etsikää ensin mitä? Joo. Sitä pitäisi ihan ensimmäisenä etsiä, eikä panna sitä sen edelle mitään muuta. Sitten tämä isä meidän rukous jatkuu ajatuksella, tapahtukoon sinun tahtosi. Voisiko sitä sillä tavalla isän meidän rukousta rukoilla, kun tekisi mieli tehdä ratkaisuja, tekisi mieli tehdä valintoja? Olisiko se hyvä, että isän tahto saisi tapahtua asiassa? Ja jos isän tahtoa pyydetään, niin eiköhän se olisi sinun kohdalla ja minun kohdalla, kun valintoja pitää tehdä. Eiköhän se ole se paras vaihtoehto. Olisiko niin? Taivaassahan se Herran tahto toteutuu. Maan päällä ollaan vielä elämässä taistelukentällä. Ja Jumalan kansana meidän tulee kantaa tästä suurta huolta ja turvautua Kristuksen apuun, että Herran tahto voisi täälläkin tapahtua. Ja sitten se jatkuu tällä tutulla ajatuksella, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Mitähän kaikkia tuohon jokapäiväiseen leipään mahtaa kuuluakaan. Te olette varmaan lukeneet vähän katekismusta ja muita lähteitä, niin tiedätte mitä siellä sanotaan kuuluvan jokapäiväiseen leipään. Se on jotakin sellaista välttämätöntä meidän elämässämme ja meidän olemuksellemme ja elämällemme, kuten koti, puoliso, lapset, ruoka, vaatteet, terveys, ystävät, naapurit. Ja jos me olisimme sitten niitä Jumalan lapsia, niin kyllä kun siinä sanotaan, että anna meille, niin kyllä se me-sana, niin se kattaa sitten paljon enemmän kuin minun perheeni, eikö niin? Se kattaa paljon enemmän kuin meidän seurakunnan, eikö totta? Kyllä se me kattaa myöskin ne puutteessa olevat, jotka saattaa olla jotkut lähellä, toiset kaukana. Että me myös kannamme huolta ja vastuuta siitä, että voimme olla Herran kanssa mukana asiassa, että niiltä, joilta joka päivästä leipää puuttuu, että hekin voisivat sitä saada. Tätä me yhdessä rukoilemme. Jotta voisimme olla nöyriä, ahkeria, uskollisia, oikeudenmukaisia ja osoittaisimme rakkautta toinen toisillemme näissä elämään liittyvissä tärkeissä keskeisissä asioissa. Auta Herra, ettemme unohtaisi ympärillämme olevia köyhiä, joilta leipää puuttuu, tai sairaita, vaan ojentaisimme käsiämme, tai jos he ojentavat käsiään meille päin, niin ottaisimme sieltä sen avuhuudon vastaan ja olisimme valmiita heitä auttamaan. No niin, ja entäs sitten tämä jatke. Anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin huomaatte, että ei tämä ole, kyllä tämä malli rukous on, mutta ei tämä malli kristityn rukous välttämättä ole. Anna meille meidän syntimme anteeksi. Tämä on suurvelallisen rukous, tämä Isä meidän. Ainoa turvamme on Jumalan ansaitsemattomassa armossa meidän jokaisen kohdallamme. Jos kerran Isä lupaa meille joka päivä syntimme anteeksi, ja koska Jumala on Isämme, joka armahtaa omia lapsiaan, niin kyllä se sillä tavalla on, että vaikka sinä et jaksakaan aina rukoilla tätä armoa ja anteeksi antamusta itsellesi, niin sinun on syytä muistaa se, että seurakunta kantaa sinua yhteisessä rukouksessaan. He muistavat vielä sinua, sinun vaikeina aikoinasi. Toisten rukoukset kantavat sinua. Ja toisten rukoukset kantavat myös monia muita ystäviä. Syntiseen luontoon kuuluu siis vastuun pakeneminen ja kieltäminen. Totuuden vaatimus menee siis syvemmälle. Aito ja rehellinen saa nähdä Jumalan anteeksi antavana ja armahtavana. Ja se jatkuu näin, että niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Jumala antaa anteeksi sinulle ilman ehtoja ja saat olla varma siitä, että Herra haluaa olla tällainen. Mutta emme me voi ottaa Jumalalta vastaan anteeksi antamusta ja sitten olla kovia, ilkeitä ja katkeria toisille ihmisille. Me emme voi antaa pahaa lähimmäisillemme. Jumalan anteeksi antamuksesta osalliseksi pääseminen, se vaikuttaa meissä, sen tulisi vaikuttaa meissä uuden mielen syntymisen ja muuttaa meidän tahtomme suuntaa, jotta mekin olisimme anteeksi antavia ja armahtavaisia toisille. Muistatteko, mitä Paavali sanoo, mitä se rakkaus on? Rakkaus on kärsivällinen, se on ystävällinen. Se muistelee kärsimänsä pahaa. Kaikki se peittää ja sitä ja tätä. Te muistatte ensimmäisen korinttolaiskirjeen 13. lukuun, jakeesta 4 jakeeseen 8. Sellaistahan se on. Äläkä saata meitä kiusaukseen. Kiusaus on aina houkutus. Jumala ei kiusaa. Vastustajahan se on, joka kiusaa. anteeksi saanut on ja armahdettu on löytänyt rauhan ja kokenut tämmöisen eheytymisen. Herra suojelee ja varjelee omiaan. Eikö siellä psalmissa 23 vielä vakuuteta meille, että Herra johdattaa meitä oikeaa tietä. Ja vaikka minä vaeltaisin kuolemanvarjon laaksossa, siis siellä pimeässä laaksossa, se on delmuut hebrean kielellä, kuolemanvarjon laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ei Herra johda kiusaukseen. Hän on meidän kanssamme. Vaan päästä meidät pahasta. Oletko tullut ajatelleeksi sitä, että kun siinä Isänmeren rukouksen lopussa sanotaan näin, päästä rakas Isä minut pahasta, niin mitä sinä pyydät Isältä sillä? Mitä se mahtaa tarkoittaa? Mikä on pahaa? Mistä tulisi päästä eroon? Niin, onko se jotakin sellaista, minkä sinä koet pahana itsessäsi? Ja vaikka sinä olet kuinka yrittänyt päästä siitä irti, et ole kuitenkaan onnistunut. Sinä ojennat käteesi Herran puoleen. Tämä on Jeesuksen opetusta meille. Pyydä, että Herra auttaa ja vapauttaa sinut siitä. Olisiko hyvä niin? Mitä se voisi olla esimerkiksi? Olisiko itsekkyys sellaista? Olisiko ylpeys sellaista? Olisiko kovuus sellaista? Olisiko periaatteettomuus sellaista? Olemmeko yrittäneet? Ja sitä listahan voisi jatkaa, mutta mä lopetin siihen. Oletko yrittänyt, mutta olet epäonnistunut? Me saamme Jeesuksen sanojen mukaan yhtyä Isämeren rukouksessa pyytämään apua tällaisen asian kohdalla. Se on Jeesuksen neuvo meille. Päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta. Se päättyy tämmöiseen Jumalan ylistykseen. Sitä ei ole enää tässä, neljännen Mooseksen kirjan tässä. Se on tullut myöhemmin tähän meidän Isämeren rukoukseen. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Tämä on semmoista Jumalan ylistyksen ilotulitusta tämä loppuosa. Kerran on oleva vain yksi valtakunta. Hyvä Isä ja rakas vapahtajamme. Jumala pitää meistä huolen. Nyt me olemme Isän lapsia matkalla Isän kotiin. Ja me saamme seurakuntana yhtyä yhdessä rukoilemaan Isämeren rukousta. Nouse. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran siunausta ja Isämeren rukousta käsiteltiin. Ja sitten niitä uskoomme liittyviä perusasioita. Minulla oli mielessä käydä läpi autuuslupaukset, mutta jätin ne pois. No, ei mitään. Toivon teille kaikille, rakkaat ystävät, taivaan Isän runsasta siunausta. Te olette ihania siskoja ja veljiä täällä ja ilahdutitte meitä Anjan kanssa. Oli kivaa käydä. Minä höpötin paljon täällä. Ja puhelin, mutta sitä kun on savolaispoika, niin sitä on vähän semmoinen, että ei malta. Ja Kesällä ollaan Anjan kanssa, kierrellään siellä Suomen ja Keski-Suomen alueella, siellä päin seurakunnassa. Ja voidaanhan me, jos haluatte, niin jos muistetaan, niin jossain Pieksämäellä ja Suonenjoella ja Jyväskylässä kertoa terveisiä. Terveisiä teille.
Joka
puolella, missä ollaan. Niin, että kävimme täällä ja miten ihana hyvä henkinen seurakunta on. Tukholman suomalainen seurakunta siellä korkealla. Monesko kerrosta on? 4. kerros?
3.
Kolmannessa kerroksessa.
Yläsalo,
kyllä. No niin, jääkää taivaan isä huomaan. Ja kun lähdette täältä, muistatteko, miten Simeon lähti Jerusalemin temppelistä? Simeon, sen jälkeen kun hän oli saanut ottaa Jeesus lapsen syliinsä. Herra, nyt sinä voit laskea palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet Herran voidellun. Ja Jeesustahan me olemme koettaneet korottaa, eikö niin? Hänestä puhua, mitä kaikkia hyvää hän on tehnyt meille. Me olemme hänen meille opettaman rukouksen lyhyesti käsitelleet, ja samoin Herran siunasta, joka löytyy myöskin Jumalan sanasta. Nämä on niitä uskon elämän aakkosia, niitä keskeisiä asioita. Kylläpä häntä sitten kiipeätte sinne kuusen latvaan, kunhan mahdollisuuksia tulee. Kaikkia hyvää teille. Kiitos.
Kiitos. Me ennen kiivettiin Erkin kanssa ison kuusen latvaa. Me ei kukaan aikuinen nähnyt. Ja sitten me pikkuhiljaa, ei ollut ihan varmassa, mutta siellä oli vielä aika vahvoja oksia. Ja me mentiin sitten sieltä oksista, pidettiin kiinni, mentiin sinne reunalle. Ja sieltä pikkuhiljaa me eri oksista kiinni tultiin alas. Se oli olevinaan jännää semmoinen.
Tuossa kun kuuntelin Anttia, niin äitini sanat. Antti, sinä et tiedäkään, mitä äitini sanoi sinusta.
No.
Se toteutui täällä tänään. No. Hän oli oikeassa. Antti on sellainen, joka poimii kukkia kuulijalleen. Ja sitten hän solmii siitä buketin, jonka hän ojentaa kuulijalle. Kiitos, olet todella poiminut meille Herran kukkia. Ja olet tehnyt siitä ihanan buketin meille. Ja nyt me saamme lähteä sitten sen buketin kanssa kotiin. Ja laitetaan se sitten vaasiin ja muistellaan ja katsellaan sitä bukettia. Ja muistellaan, mitä me olemme tänään oppineet. Kiitos Antti.
Saanko pienen puheenvuoron?
Ole hyvä.
Kiitos. Toi oli kyllä niin ihanasti sanottu, että sinä tiedä, uskallanko meidän kaikkia sillä ottaa ihan noin vastaan. Kuulkaa nyt, kun Hannele meidän tytär. Pitääkö tuolta meillä puhua? Kuuluuko?
Tule tänne vaan. Joo.
Siltä varalta, että kaikki kuulee. Tuosta sun nätistä puheenvuorosta tuli mieleen, kun meidän tytär Hannele, joka silloin kun me Anjan kanssa täällä tuolla Uppsalassa asuttiin, niin Hannele oli semmoinen koulutyttö. Mutta nyt kun hän oli sitten jo lukenut Åbo Akademiassa maisterin tutkinnon ja valittiin ruotsin kielen lehtoriksi Helsingin kauppakorkeaan, niin opiskelijat valitsi Hannele, kuulkaa, vuoden opettajaksi. Mä nyt vaan ilosta kerron teille, kun se tuo iloa meille, niin Hanne soitti mulle, sä oot kuule iskä. No mikä nyt? Kun on tämmönen tullut, että opiskelijat valitsi vuoden opettajaksi, niin kato, siellä on semmoinen muoto, semmoinen hänen kuvan paljastustilaisuus on siellä kauppakorkean käytävällä, että sinne tulee niitä professoreita ja niitä korkeakoulun johtajia ja sitten niitä opiskelijoita suuri määrä. Ja minun pitäisi kuulla iskä puhua siellä jotain, niin mä sitä älä nyt multa kysy mitään, mitä sä puhut. Sä oot ammatti-ihminen. Kyllä sä tiedät, iskä, ota tosissas. Kuuntele nyt, mitä mä pyydän. Voiko sä kertoa mulle, että mitä minä sanoisin? Niin minä sanoin, että no voit sitä tämmöistä kertoa, että isä oli joskus tuolla Amerikassa ja se kävi jossakin yleisissä tiloissa postissa ja missä lienee käynyt. Niin siellä oli joskus seinällä kuvia, joissa sanottiin, oli jonkun tytön kuva tai pojan kuva, että wanted, että tämmöistä etsit. En minä ole mihinkään kadonnut enkä hävinnyt. Ota nyt iskä tosissa, se tyttö sanoo mulle. Minä mietin hetken sitten ja minä sanoin, että no joo, mulle tulee yksi laulu mieleen. Mä laulan sun iltasi tähtiin. Ja sun yöhäsi kuutamon. Ja sitten minä laulan ruusun sun käteen, kun sun silmäsi surusta kastuu. Ja teen kukkatarhaksi tienoon sen, missä jalkasi pieni astuu. Ja mä sitä voitte sä kertoa niille oppilaille, että tiedättekö te mitä te teitte? Mitä te silloin teitte, kun te tämmöisen valtavan kunniaosoituksen mulle osoititte? te teitte kukkatarhan sinne tämän laitoksen käytäville ja sinne luentosaleihin, mihin mä pääsen teitä opettamaan. Voi miten ihana minua täällä ollut. Mä jaksan paremmin työtänikin tehdä. Lämmin kiitos teille, rakkaat opiskelijat. Oot samanlaista oli kuule palautta. Kiitos, kiitos. Mä taas vanha ukko jaksan jotain tehdä. Kiitos teille.
No niin, Taara, mikä oli se sinun laulusi, mitä sinä toivoit?
Vaihdusin Jeesus.
No niin, ja se on numero?
No kyllä meni hukkaan jo.
Menikö se hukkaan? No sitten etsitään yhdessä. 329. 329. Hänestä me olemme täällä paljon puhuneet ja kuulleet. Ja minä luulisin, että me voimme laulaa tämän koko laulun.
Thank you.
jokainen teistä taivaallisen taskuun, rakkaat.